Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Громадського радіо ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних». Ми давно з вами не чулися на хвилях громадського радіо. Від того часу, як почалась російська війна проти України, ми багато тижнів не зустрічалися з вами в ефірі, але оскільки пройшло вже стільки тижнів, вирішили зараз відновити наш формат. Зі мною мій колега, співведучий Ігор Левченко, він розповість про те, про що ми будемо говорити в оновленій програмі зараз.
Доброго дня всім радіослухачам. Сьогодні будемо говорити про життя окупованого Енергодару і про те, як жителі відстоюють своє місто. Перш ніж ми познайомимо вас з нашими гостями, дам невеличку довідку про це місто. Енергодар – це місто в Запорізькій області, в якому живуть більше 50 тисяч людей. Воно відомо тим, що саме там знаходиться найпотужніша в Європі атомна електростанція. Вже місяць місто знаходиться під рашистською окупацією. За цей час місцеві мешканці неодноразово проявляли сміливість та героїзм у відстоюванні українського енергодару. Перші спроби рашистів захопити місто були невдалими. Тисячі людей вийшли на захист міста і перекрили шляхи. Але навіть після того, як в енергодар увійшли рашистські війська, люди продовжували виходити на мирні мітинги під українськими прапорами. Відомо, що на останньому такому мітингу рашисти застосували зброю, щоб залякати місцевих. Декілька людей були поранені. Тим часом заступник мера Енергодару Іван Самойдюк був викрадений. Його родина досі не знає про його місцезнаходження. Мер Енергодару Дмитро Орлов до останнього координував процеси життєзабезпечення міста, вів власний телеграм-канал, звідки люди черпали всю необхідну інформацію. Наразі його телеграм-канал мовчить, а про місце знаходження Дмитра Орлова невідомо. Росіянами в Енергодарі керує начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-майор Валерій Васильєв. За час окупації росіяни встигли обстріляти атомну станцію, створити загрозу ядерної катастрофи, підключити російське мовлення на території Енергодару і почати акцію залякування містян. Поширюють інформацію, що мобільний зв'язок прослуховується, і паралельно ведуть полювання на активістів і атовців на території міста. Більша частина депутатів Енергодарської міської ради склали повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку російських окупантів задля створення так званих народних республік. Росіяни та їх поплічники вже почали створювати фейкові органи влади. Головою так званої адміністрації призначили головного колаборанта Шевчика, який був депутатом міськради від ОПЗЖ, його секретарем, місцевою журналісткою, представницю Московської церкви Ірину Горбатюк. У Енергоатомі наголосили, що жодної юридичної сили і правового сенсу ці рішення, звісно, не мають. Єдиний корисний сенс від діянь Шевчика – це формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. В Енергоатомі впевнені, що українське правосуддя зволікати не буде.
Дякую за інформацію про Енергодар. Будемо говорити предметніше. І з нами на зв'язку наша перша гостя – це Яна Дебіжа, керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міськради. З Яною ми поговоримо про ситуацію в місті, про те, що відомо про викрадення людей, про те, що відомо про гуманітарну ситуацію. Яно, вітаю.
Всім доброго дня.
Розкажіть, от мій колега наводив приклади зникнень людей в Енергодарі, можливо, вам щось відомо?
Так, я ще раз повторюся, що сьогодні рівно 3 тижні, 21 день, як нічого не відомо про місце знаходження і стан першого заступника міського голови Івана Самойдюка, людину, яку викрали за позицію, яка вміла організувати людей. Я вважаю, що це зроблено з метою того, щоб якнайскоріше встановити російську окупаційну владу на території міста, українського міста, наголошу, українського міста Енергодар. Щодо інших активістів, яких розшукують, тих, яких знаходять в них вже в приміщеннях, в будинках, де вони проживають, проводяться несанкціоновані обшуки, знаходять нашу символіку, яку називають нацистською, на їх думку, і, в принципі, везуть людей в невідомому напрямку. Про їх стан і про місце знаходження нам теж, на жаль, нічого не відомо наразі.
Яна, скажіть, будь ласка, щодо Івана Самойдюка, 3 тижні, як його викрали, чи були якісь хоча б спроби, можливо, у родичів, можливо, у когось контактувати з окупантами і дізнаватися, принаймні, чи він живий і чи намагається, можливо, його обміняти, якщо є така інформація?
Дивіться, що стосується про його місце знаходження, і чи намагаються вони контактувати, інформації нема. За моєю, точніше, інформацією, вони не виходять на зв'язок з рідними, не, скажем, не висувають свої якісь вимоги, але із того, що говорить Ірина Верещук, відомо, що він є в списках на обмін. І наскільки я розумію, вони хочуть такий, скажем, обмін на обмін рівнозначний. Тобто, якщо це висока посада, посадовець в нашому місці, то вони хочуть обмін на якогось теж.
Яна, як вважаєте, чому викрали саме Івана Самойдюка серед всіх представників влади?
Я вважаю, що це було пов'язано з тим, що він зміг доставляти гуманітарну допомогу в місто.
Ну, тобто він мав реальний вплив, реальну владу, реально координував і керував процесами в місті. І
гуманітарної допомоги, не реально процесами так. В місті всіми, а що стосується гуманітарної допомоги, так, це було, ну, скажімо так, він знав ці шляхи, яким чином привести і знайти гуманітарну допомогу. І в принципі, він цими питаннями якраз і займався, і координував.
Яно, скажіть, а чи є інформація з приводу там міських депутатів, можливо, інших посадовців, чиновників, військових, громадських активістів? Тому що ми знаємо, що на окупованих територіях зникають люди, і логіка цих зникнень, вона, в принципі, за тижні окупації більш-менш є зрозумілою. Зникають ті, хто має активну проукраїнську позицію або має стосунок до влади чи до військових.
Ну, на даний момент жодного депутата не викрадено в місті. Слава Богу, так. Щодо активістів, то, в принципі, їх теж розшукують, за моєю інформацією. Ну, але поки що не знайшли.
Але по місту ходять, шукають людей.
По місту вони, так, вони передвигаються по 3 групами, по 3-4 особи. Як правило, це особи такої неслов'янської зовнішності. Вони перевіряють документи. Я вважаю, що в них є якісь списки попередні, щоб, ну, знайти людей, яких вони конкретно хочуть, з антиукраїнською позицією, щоб або провести співбесіди і розказати, що будь-які дії будуть вважатися тероризмом, ну, таким чином, щоб якомога менше активістів в місті було, відстоювало.
Яна, як ви вважаєте, оці списки, з якими вони працюють, звідки вони беруть інформацію, як вони складають ці списки?
Я вважаю, що це наші місцеві мешканці, які зрадники, колаборанти, які негодують співпрацювати з окупаційною владою. Трошки я позитивно так дивлюсь, що їх не так багато, як, наприклад, я вважала, що їх буде більше.
Яна, скажіть, будь ласка, зараз, ну, загалом, що відомо про гуманітарну ситуацію в місті, та якою вона є зараз? І, ну, є багато, скажімо, питань, пов'язаних з тим, як мешканцям адаптуватися до цієї тимчасової окупації. Наприклад, чи платити комунальні, чи не платити. Чи бюджетникам будуть сплачувати і надалі зарплати на українські картки, чи не потрапили, скажімо, ці рахунки під контроль окупантів? Да? Тобто люди коли думають про це, вони думають, наскільки ці гроші захищені, наскільки, скажімо, цим керує саме українська влада.
Так, перше, продукти. Продукти харчування в місті є, але ну не в такій кількості, як їх було до окупації. Звісно, ціни високі. Проблематично те, що в місті майже немає готівкових коштів, не працюють банкомати, інкасатори в місто не їздять. Дуже поганий інтернет-зв'язок, щоб провести електронні розрахунки. Тому трошки тут складно, але самі продукти в місті є. Хоч ціни високі, великі супермаркети не працюють, працюють малі. Дуже багато, за моєю інформацією, є поставок з Крима. Тобто інші якісь продавці з'явилися на вулицях міста. І ми вважаємо, що це якраз продавці з Криму. Чи підприємці, назву це так.
От, Яно, на прикладі інших окупованих міст, наприклад, там Мелітополя, заявив мер Мелітополя Іван Федоров, що ту гуманітарку, яку Україна привезла туди, російські окупаційні війська розікрали, включно з фурами, які їх привезли. По Енергодару є якась подібна інформація?
По Енергодару ту гуманітарку, яка приїжджала, ну, останні, скажімо так, ці, ми змогли роздати людям на базі медико-санітарної частини, змогли трохи там дитячого харчування, засобів першої гігієни, трохи змогли малозабезпеченим сім'ям забезпечити, роздати. Що стосується аптек, ліків, то тут ситуація, ну, звісно, трошки катастрофічна, бо ліків в місті немає і дуже тяжко їх завозить. Тому тут не так, як з продуктами. Також не вистачає засобів першої необхідності гігієни. Що стосується комунальних платежів, то у окупантів немає доступу до рахунків.
Це дуже важливо.
До рахунків, я скажу так, ну, міста, до рахунків виконавчого комітету. Тобто комунальні послуги потрібно сплачувати. Станом на початок цього місяця змогли частково виплатити заробітну плату бюджетним установам. Інші також зараз ведуть всі роботи, щоб теж була сплачена заробітна плата за квітень місяць. Тобто в нас немає заборгованості за березень. І зараз намагаємося виплатити за квітень місяць. Комунальні служби, бюджетні установи, комунальні служби точно працюють, бюджетні установи вчора працювали, майже у повному обсязі, я б так сказала. Ми готуємося до відключення опалення і навіть намагаємося полив зелених насаджень налагодити в місті.
Яна, відомо, що окупанти намагалися запустити навчальний процес в школах місцевих. І, наскільки я розумію, цей навчальний процес, не зовсім в тому форматі, в якому він проходив до окупації. Що відомо зараз про це? Чи відновлено? І в яких умовах працюють зараз освітня?
Процес не відновлено, але я знаю, що і вчора, і сьогодні, і я думаю, що ще буде, вони тиснуть на педагогів, на управління освіти, і все ж таки хочуть, щоб ми відновили навчальний процес у місті. Але батьки не зовсім готові, скажімо так, вести дітей в школу, бо ми розуміємо, в кожному навчальному закладі близько 1000 дітей. І це може бути мати такі наслідки, скажімо, не дуже гарно. Це небезпека для дітей, тому наразі вивести фізично дітей в школу ми не плануємо, і дистанційне навчання теж не можемо відновити, бо немає зв'язку.
Я так розумію, що в місті продовжують працювати український мобільний банкінг, але при цьому є проблеми з готівковими коштами.
З готівковими, так. Взагалі дуже велика проблема, бо ті, хто їх обналічують, вони це роблять під 20%. 23 окупанти вже анонсували продаж бензину на заправках, бо до цього його взагалі теж не було.
Причому вони дуже пишаються.
Гривень. Вони дуже пишаються і вони анонсують це як гуманітарну допомогу, але ж ми розуміємо, що 60 гривень за літр палива, то це навіть не якось не гуманітарно.
На території Російської Федерації. Це навіть не ті ціни.
Угу. Так. А от вже ту гуманітарну допомогу, яку вони пропонують на вулицях міста, радієте, що вже майже за нею ніхто не підходить. Вони вже не знімають оці сюжети показові про гуманітарні ці свої роздачі. Тому, в принципі, вчора я знаю, що вони роздавали, її майже ніхто не брав.
Запитаю все ж таки про гроші. Скажіть, можливо, якось міська влада на відстані зможе переконати людей розраховуватись безготівково? Тому що це набагато безпечніше, і це вирішить проблему з готівкою.
Дивіться, тут навіть питання не в тому, що міська влада. Міська влада і так з усім робить, що може, щоб працював якийсь зв'язок, працювали термінали. І, в принципі, жоден із підприємців не відмовляється. Просто не завжди є технічна можливість.
Угу.
Тому що навіть цей же Vodafone, Київстаро, дуже звичайний, я маю на увазі, мобільний зв'язок, буває часами дуже-дуже такий повільний, слабкий, про інтернет, в принципі.
Яна, а що відомо про, скажімо так, безпекову ситуацію? Там в місті оголосили окупаційна влада про роботу якоїсь міліції. Люди, які називають себе міліцією, говорять, що начебто вони місцеві, хоча мешканці говорять, що вперше бачать взагалі цих людей. А що вам відомо? Вони їздять, вони щось там патрулюють?
Вони їздять на наших закуплених не так давно для поліцейських офіцерів громад. Здається, ми в квітні, в лютому місяці відкрили відділення поліції, де працювали якраз ці офіцери, поліцейські офіцери громад. Ми закупили для них 2 електромобілі Nissan Leaf, і зараз вони на них їздять і патрулюють місто. Дійсно, вони в відділ чи не відділ, як це в них там, міліції, козацтва, набрали якихось осіб. Я теж не можу підтвердити, чи це місцеві, чи ні. І патрулюють місто. Ну, як я вже говорила, і ті, що приїхали самі військові, теж ходять групами і теж їм, скажімо так, допомагають.
Яна, чи відомо щось про мера міста Дмитра Орлова?
Я не буду коментувати
дуже
вашого дозволу.
Активно,
він є, він займається питаннями міста. І місто він, не покинув. Що.
Не покинув.
Що ж, Яно, ми вам подякуємо за цю розмову.
А можна, Настя, хвилиночку? Яно, можливо, ви хочете щось, якось з чимось звернутися до містян, дати якісь поради чи настанови, чи будь-що, що ви хотіли б озвучити. Якщо це є, у нас є 2 хвилини, і ви можете скористатися можливістю.
Я просто хотіла б сказати, що не дивлячись на те, що зараз зняли наші прапори на всіх закладах освіти, на адміністративній будівлі Енергодарської міської ради, виконавчого комітету Енергодарської міської ради, місто є і залишається українським. І ми з енергодарцями будемо просто чекати на Збройні сили України, скільки б часу не пройшло.
Дякую дуже за цю розмову. Ми всі чекаємо на звільнення наших міст, сіл, містечок і всієї окупованої території. Я нагадаю, що ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних». Ми переформатувалися і зараз говоримо не тільки про людей, які опинилися в заручниках на території Російської Федерації або на окупованих територіях до 24 лютого, а ми говоримо вже про набагато більшу кількість людей, які в заручниках зараз на нині окупованих територіях України під час цієї війни ми говоримо про цілі міста, які опинилися у заручниках у російської окупаційної російських окупаційних сил. Я і мій колега співведучий Ігор Левченко повернемося до вас з новим гостем. Продовжимо говорити про Енергодар.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це ефір програми «Звільніть наших рідних». Ми продовжуємо його. При мікрофоні для вас працюють я, ведуча Анастасія Багаліка. Мені допомагає мій колега, співведучий Ігор Левченко. Ми говоримо у сьогоднішньому випуску відновленої «Звільніть наших рідних» про місто Енергодар. Воно все опинилося в заручниках у російських окупантів. І місто, і люди, і атомна електростанція, яка там знаходиться. Отже, як живе окупований Енергодар, ми вже почали говорити. І продовжимо зараз. До нас приєднується новий гість, громадський активіст і екс-радник міського голови Енергодара Віктор Бучнєв. Вікторе, вітаю вас.
Вітаю вас.
Ми вже почали говорити про зникнення в Енергодарі людей і зрозуміли зі слів Яни Дебіжі, керуючої справами виконавчого комітету Енергодарської міськради, що у окупантів є певні списки, і вони складають їх на основі свідчень колаборантів, які почали з ними співробітничати. Можливо, у вас є якась доповнена інформація, як російські окупанти формують ці списки людей, до яких ходять?
Ну, дивіться, ми, звісно ж, не можемо точно знати, звідки у них перелік людей, яких вони шукають. Але, ну, є інформація така, що вони дуже добре, в них є люди, які дуже добре моніторять соціальні мережі, доходячи навіть до Тік-Току. Тому всіх активних, ну, тобто, коли було відео про Кадирова і його поплічників, там було на відео сказано, що вони спочатку захоплюють місто, потім починають програму зачистки міста від активних елементів, да, небажаних. Ну, таким чином вони, це стандартна їх операція по окупації міст, вони так, таким чином роблять, в них вже все наработано, і перелік осіб, звісно ж, є, він і від колаборантів, і соцмережі, і якісь інші там мережі типу Ютуба і так далі, це вони все аналізують і на карандаш фіксують собі в блокнотик, а потім шукають людей по домівках, по прописці, де прописані люди, на роботі. Це роблять люди, які, ну, добре знають свою роботу, це типу підрозділів або КГБ, або цих ФСБшників, вони в мілітарній формі, але вони знають, як шукати, знають, як це робити. Ну, це все таки досить наработане в них вже все, як ми помітили.
Вікторе, ну, ми знаємо, що вас також розшукували і цікавилися, і, я так розумію, намагалися затримати. Розкажіть цю історію, що про це відомо, як вам вдалося уникнути цього затримання?
Ну, дивіться, вони у нас в гостях, хоча й думають, що вони вдома. Да, ми в своєму місті, я народився в Енергодарі, все життя живу в Енергодарі, тому ну, знаю дуже добре, як в своєму місті можна сховатися так, щоб ніхто тебе не зміг побачити або дістати. Ось, дійсно так і було, що з перших днів вони всіх активних, ну, я не припиняв свою активність в Фейсбуці, я, ну, моніторив ситуацію в місті, і, ну, я ще з 2014 року вже відомий як проукраїнський активіст, як волонтер військовий в минулому, і тому, ну, звісно ж, я був персоною, яка перша попала в цей перелік. І дійсно було таке, що вони почали приїжджати до міського голови в мерію, коли Дмитро Орлов ще був в мерії. Це були там перший тиждень ще окупації. Вони приїжджали, що там, де, відкрили мій кабінет, перевернули там все. Ну, звісно ж, ми все вже почистили, все прибрали там, ми вже готувалися до прийому. Тому вони навряд чи щось там знайшли, і потім почали там їздити по тих місцях, де мене могли бачити. Ну, останнім часом я дуже часто перебував в санітарній частині нашого міста, допомагав там налагоджувати роботу, і тому вони почали там шукати. Ну і я помічав таке, що навіть коли я там виходив в місто і десь мене хтось бачив, потім туди приїжджали орки, на жаль. Mm-hmm. Да, тому така ситуація, ну, не вдалося їм ще поки що мене знайти, шукають добре, але ж, ну, таке. Можливо, вже не хочуть знайти, не знаю.
Вікторе, а що можете розказати про людину, яка себе називає новим очільником міста, Шевчика, якого призначили окупантські сили, а також про тих людей, яких призначили на керівні посади на комунальні підприємства? Кажуть, що цей Шевчик, він навіть іноді особисто ходить по квартирам, коли розшукують активістів, атовців і всіх так званих небажаних елементів.
Угу. Для них. Ну, дивіться, Шевчик, ну, це історія для місцевих мешканців Енергодара, які хоч там частково займалися політикою або цікавилися нею, то Шевчик така дуже відома постать, особа у нас в місті. Він, ну, і там ще декілька інших людей, вони дуже активно ще з 2014 року підтримували ці всі колорадські двіжухи. Кожне 9 травня виходили там. Ну, коротше кажучи, він себе досить сильно і скривав свою проросійську позицію. Він постійно казав, що ще з 2014 року, що війни з Росією немає, що це там українці внутрішній конфлікт зробили якийсь, що Росія тут не до чого, і особисто зі мною були такі розмови із там депутатами в проукраїнських силах, скажімо так, в нашій міськраді. Ну, тобто це була досить публічна його позиція, і, ну, ніхто, ну, я просто не сумнівався, що він спливе, як то кажуть, і він в перших рядах сплив. Ну, тобто, да, то таке. Да, дійсно, він людина, як по психотипу, він дуже такий власна людина, він дуже любить керувати, але він такий невдаха по життю, ніколи в нього нічого не получалося, і цей шанс, ну, я бачу так по його реакції, по тим відео, які він записує, по його тембру речі, ну, і так далі, да, мов, як він каже і говорить, що він дійсно зараз на хвилі цього фурору особистого, що він нарешті став мером міста, хоч і самоназваним, але став. Да. Тому ось таких людей вони і шукають, людей, які, ну, не досить там, яких не дуже любили при Україні, таких людей шукають зараз і долучають їх до співпраці. На жаль, таких досить багато в нашому місті. Ну, це вже специфіка Енергодару. Тому знаходять потрохи. Вони кажуть спочатку, що вони не до чого, вони не будуть співпрацювати, а потім вони вспливають, спливають і вспливають потихеньку. Ну, ще побачимо, як то кажуть.
Є якийсь умовний список колаборантів, окупантів?
Звісно ж, є. І органи працюють, яким потрібно українським спецслужбам працювати. Звісно ж, ці люди потрапляють в перелік осіб, які є колаборантами. Звісно ж, вони будуть, ну, якщо вони не виїдуть кудись там, як колись Янукович в Ростов, тоді їх чекає покарання по українським законам. Ну, це ж, звісно, є. Я не буду зараз казати, хто є публічні особи. Сьогодні ось десь півгодини тому мені прийшло вже остаточне підтвердження, що представили орки Курченка Валерія. Це такий славнозвісний наш начальник роддому в місті, який вбив майже роддом, це моє суб'єктивне бачення, але 600 народжень дітей в рік у нас впала статистика до менше ніж 200. Ну, у нас просто перестали породіллі народжувати в Енергодарі, поїхали всі в інші міста. І це було декілька років поспіль, і зараз він також був причетний ще з 2008 року до козацьких цих рухів, які пов'язані з московським патріархатом, з кубанськими цими козаками. Він там є світлини, де він там з прапором червоним у цим побєди. Ну, тобто це такий козак, він, і до речі, що дивно, що ці всі люди, вони дуже були помічені, і Шевчик, і Курченка, вони помічені були в тому, що вони дуже люблять вживати багато алкоголю. Оце для мене взагалі відкриття. Да, тобто і Шевчик навіть на виборах, коли я з ним був на одній дільниці, він в третій ночі просто, вибачайте за слово, набухався і пішов спати. Ну, я взагалі був в шоці тоді. Да, це от на останніх виборах. Ну, а Курченка славнозвісний своїми посиденьками біля там на фонтані біля роддому. Постійно делегації козаків у нього постійно були всякі. Ну, тобто така спільнота у нас збирається в місті.
Вікторе, скажіть, будь ласка, обговорювали достатньо активно, що окупантська так звана адміністрація першим ділом відновила роботу комунального підприємства «Ритуал», яке займається похованнями, отримує місцеве кладовище на балансі. Чому ж воно саме воно їх зацікавило в першу чергу, і що це за гостра необхідність, про яку вони говорять в своїх папірцях, які називають документами?
Дякую за запитання. Да, тут трохи пополоскали це питання по пабліках, по всіх. Хочу сказати так, ну, моє суб'єктивне, звісно ж, бачення. Дивіться, у нас є в тому переліку ще підозрілих колаборантів ще дві людини. Це Гаврюшкін некий, який такий, і Суворін, два прізвища. Вони, звісно, ще не проявилися остаточно, але це люди, які дуже полюбляли те, що ці от паради з дідами на полках, на палицях, да. І вони, один з цих людей був Суворін, да, був в минулому директором КП «Ритуал», і його там звільнили з цього КП, і КП було розформовано взагалі як, ну, як комунальне підприємство, яке, в якому немає потреби, тому що там інше було вже сформоване комунальне підприємство. Ось, а я так розумію, що цей крок, просто це крок по-братськи, як то кажуть, від Шевчика до Сережі. Да, щоб вже поновити цей ритуал, і він там став директором. Тобто я так просто підозрюю, що вони, що це навряд чи пов'язано, як то писали, що вони там хочуть трупи спалювати, якісь там людей вбивати. Ну, я не думаю, що воно так. Я просто думаю, що це просто така підгон від братка.
Віктори, говорять, що Енергодар росіяни перетворили на такий знімальний майданчик своїх пропагандистських якихось сюжетів, що дуже багато так званих журналістів, пропагандистських каналів знімають на території атомної станції, знімають на території міста, навіть начебто один з павільйонів місцевого супермаркету перетворили на знімальний майданчик. Що вам про це відомо? І чи дійсно там така активність?
Ну, дивіться, я хочу спочатку сказати про те, що нам поки що, ну, по тому, що є, ну, я вважаю, що поки що у нас ще дуже тиха ситуація в місті стосовно військових дій якихось там, якихось активних там вибухових і так далі, що, ну, порівнюючи з тими трагедіями, які вже були в нас в Україні, да, які вже відомі достатньо, то Енергодар ще дуже, ну, тихо почуває себе, енергодарці почувають себе, ну, в такій відносній безпеці, якщо можна так сказати. Звісно ж, це все така нестабільна ситуація, вона, я вважаю, може ескалюватися, ну, в будь-який момент, тому що ті підрозділи, які захоплювали місто, вони, ну, за моєю інформацією, начебто ще не пішли з міста, тобто вони є, це інгуші, дагестанці, тому, ну, може бути все що завгодно. А щодо телевізійників та медійників, да, дійсно, вони вже, це вже друга спроба, вони першу спробу приїжджали тільки після захоплення, там декілька днів станції, приїжджали на станцію, всі канали там, і Зв'язда їх, і там якісь інші канали. Ну, я чому кажу Зв'язда, тому що це підрозділ просто їх військових формувань. Тому вони приїжджали, вони свої фейкові новини відзнімали, намагалися щось якось примусити співробітників атомної станції дати інтерв'ю. Там, звісно, всі відмовились. Тому вони назнімали своїх сюжетів і поїхали. І ось нещодавно, там пару днів тому, приїжджали ще, вже є достовірна інформація, що приїжджали репортери, вони там мешкали в одній там готелі в нашому біля міста, ну, на в'їзді в місто. І звісно, що вони хотіли зняти пропагандистські ролики щодо станції з персоналом станції. За моєю інформацією, персонал станції відмовився давати будь-які коментарі пропагандистам, і тому вони відзняли ролики типу, як станція добре і гарно живе, як там все спокійно і радіаційний фон нормально, як вони хочуть там приймати вже делегацію від МАГАТЕ. І дійсно вони в місті там зняли ролик про те, як спокійно живе місто, що козаки його охороняють там, що вони всі такі гарні і красиві. Ну це стандартна така ситуація, я вважаю, що це частина війни, тільки інформаційна частина. Ну, так що...
А що думаєте щодо новини, що начебто окупанти збираються тягнути оптоволокно, інтернет з Криму, при тому, що в Енергодарі є свій інтернет український, він нормально працює. Чи дійсно вони намагаються, як гадаєте, як тут щодо подальшого розвитку подій, чи дійсно вони намагаються інтегрувати Енергодар, ну, в якесь там псевдоросійську якусь дійсність, як там по типу Криму, та приєднати до такої реальності окупованих територій.
Зрозумів. Дивіться, ну ми ж всі можемо критично мислити, да, навчалися вже з 2014 року. Я вважаю, що це, ну, така полуфейкова інформація про оптоволокно з Криму. Ну, мені здається, що, ну, дуже велика відстань, і вона, це ж не просто дріт кинути, да, це ж цілу інфраструктуру треба зробити. Тому я вважаю, що, ну, якнайменше швидко в них це не вийде. По-друге, дійсно в Енергодарі є інтернет, є навіть, ну, вони глушать там мобільний інтернет, але мобільний інтернет також є поганий, але є. Також є деякі провайдери інтернету, які присутні в місті, і вони працюють. Дійсно є перебої з інтернетом, тому що там близько Васильівки йдуть обстріли, та періодично там то зникає живлення, то зникає, перебувають оптоволокно, і треба її налагоджувати, цей зв'язок. Це подекуди буває там, але, ну, давайте так. У окупантів також є мобільні пристрої. У окупантів є у всіх картки українських операторів. Вони користуються інтернетом також, і вони також залежні від інтернету, так як залежні, ну, зараз сучасні люди. По-друге, у них є, вчора стало відомо, що вони вже налагодили відеоспостереження внутрі міста, і воно також потребує інтернет-зв'язку. Ну, тому я вважаю, що остаточно інтернет вони навряд чи будуть гасити. Дійсно, є машини, які в них там типу командних пунктів, які їздять по місту, і у них є засоби РЕБ, радіоелектронної боротьби, і вони, коли їх вмикають, то є перебої з мобільним зв'язком. Таке є, дійсно, помічають всі, але, ну, так, щоб потушити світло, як то кажуть, да, то, ну, я думаю, що це навряд чи.
Та, хотіли подякувати вам, тому що ми вже трошки перебираємо час, і у нас скоро в ефірі новини. Я дякую за те, що приєднались до нашого ефіру поговорити про окуповане Енергодар і ситуацію там. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у ефірі був громадський активіст і екс-радник мера Енергодара Віктор Бучнєв. Вікторе, дякую.
Слава Україні!
Героям слава.
Героям слава!
На все добре, будьте в безпеці. А це ефір програми «Звільніть наших рідних», і ми з моїм колегою, співведучим Ігорем Левченком, поки що не прощаємося, тому що у Ігоря є ще для вас інформація про Енергодар.
Ми вже майже прощаємося, але попрощатися хотіли би таким дуже натхненним зверненням. Його вчора опублікував Олег Терещенко, редактор телеканалу 24. Він звернувся до енергодарців, і я хотів би зачитати це звернення, щоб якомога більше енергодарців його почули. Зовсім скоро наше славне місто буде звільнене від окупантів. Енергодар – це Україна. Повторюйте це постійно. Гуртуйтесь та об'єднуйтесь, адже українці – найсильніша нація у світі. Ворог намагається здобути вашу пам'ять через суцільну брехню та порожні обіцянки. Однак, що вони можуть запропонувати натомість? У своїх переговорах з родичами, які перехоплюють СБУ, російські солдати дивуються добробуту українців. Вони з подивом відзначають, що в Росії ще далеко до нашого рівня життя. Слід зрозуміти, якщо Енергодар будуть тягнути у склад Російської Федерації, то технології Запорізької атомної електростанції будуть викрадені, персонал звільнений, а на цій території вони зроблять чергову військову базу з ядерними ракетами. Всіх українців перевірятимуть на проукраїнські настрої, вони не зможуть виїхати за межі не до держави, яку закрив залізною завісою весь цивілізований світ. Саме тому «Русский мир» намагається перекрити українські канали інформації, тим самим приховуючи від вас правдиву інформацію. Раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей у містах та селах. Вони не могли собі уявити, що тисячі старих та малих, жінок та дітей не мають страху перед ними. Ми готові голими руками обороняти свою землю. Натомість Росія – це країна поневолених людей, які звикли мовчати та терпіти. Країна, яка звикла нападати на слабших, щоб підняти свою самооцінку. Країна, яка лише через війну може показати свою так звану могутність. Зараз, як ніколи, ви повинні проявити мужність та в жодному разі не падати духом. Довіряйте Збройним силам України. Наші воїни щодня ризикують власним життям, роблять все для того, аби наша перемога настала якомога скоріше. Ми боремось за людей, за наших дітей, за кожний сантиметр нашої землі. Ми помстимося за кожну загублену дитячу душу, кожного військового, за кожну пролиту сльозинку матерів, дітей, жінок, зруйновану будівлю чи зруйноване місто. Енергодар неодмінно звільнять і все відбудують. Ми не дамо їм ходити по нашій рідній землі та перетворити її на подобу російського Сибіру. Разом ми сильні, а перемога буде за нами. Слава Україні!
Героям слава, так і буде. Це був ефір програми «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Його для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. Повернемося до вас з новим випуском «Звільніть наших рідних» у вівторок. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.